Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов «Не детский разговор» проектына кушылды. Ул Казанның Урам экстрим паркында студентлар белән оралашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, мондый очрашулар күркәм традициягә әйләнде. Алар яшьләрнең ничек яшәвен, аларны нәрсә кызыксындыруын һәм нинди инициативалар тәкъдим итәргә әзер булуларын яхшырак белергә мөмкинлек бирә. Студентлар республика рәисенә төрле сораулар бирделәр. Аның студент чагындагы тәҗрибәсе белән кызыксындылар. Рөстәм Миңнеханов укуганда Волгоград трактор заводында практика узуы турында сөйләде. Чит илгә сәфәрләре турында сүз чыккач, Татарстан рәисе Сингапурның үзенә иң көчле тәсир ясавын әйтте. 40 ел эчендә бу дәүләтнең көчле икътисади ыргылыш ясап, дөньяның әйдәп баручы илләренең берсенә әйләнүен билеп үтте. Очрашуда ясалма акыл темасы буенча да фикер алышынды. Республика рәисе ассызыклаганча, бу технологияләрне игътибарсыз калдырырга ярамый. Дөрес файдаланганда ясалма акыл күп процессларны оптимальләштерергә мөмкинлек бирә. Безнең республикада ясалма акыл технологияләре реаль эш коралы булсын өчен министрлыклар һәм муниципалитетлар хезмәткәрләре белемнәрен камилләштерә. Сөйләшүдә авыл тормышы да игътибардан читтә калмады. Татарстан авылларының киләчәге турындагы сорауга җавап биреп, Рөстәм Миңнеханов республикада 40-тан артык программаның гамәлдә булуын билеп үтте. Аларның күбесе авыл территорияләренә ярдәм итүгә юнәлдерелгән. Студентлар республика рәисенә яшьләр өчен кызыклы яңа урыннар булдырган. Айрым алганда, Урам экстрим паркы өчен рәхмәт әйттеләр. Үзләренең кайбер тәкъдимләрендә җиткерделәр. Татарстан Фәннәр Академиясе 35 еллык юбилеен зурлап билеп үткәрергә әзерләнә. Бәйрәм чаралары 5-8 октябрьдә узачак. Чараның программасы фундаменталь фәнне һәм масштаблы мәдәни блокны берләштерер дип көтелә. Республика башкаласында төп фәнни казанышлар күргәзмәсе оештырыла. Россия Фәннәр Академиясенең төбәк сәясәте советы утырышы, шулай ук тематик секцияләр, төбәк академияләре ассоциациясе очрашуы каралган. Мәдәни чаралар 7 октябрьгә билгеләнгән. Бу көн күренекле фән эшлекләрен бүләкләү тантанасы концерт була, синхрон тәрҗемә белән татар телендә спектакль күрсәтеләчәк. Казанның истәлекле урыннарына экскурсияләр әзерләнә. Татарстан районнарына Сагастанда 5 миллион 800 меңнән артык бюллетень җибәрелгән. Алар территория сайлау комиссияләренә китерелә. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Татарстанда участок сайлау комиссияләре эш башлады. Сайлаучылар мәгълүматны ачыклау, тавыш бирү форматын билгеләү, мобиль сайлаучыга яки өйдә тавыш бирү турында гариза бирү өчен үз участок сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итә ала. Шәһәрләрдә участок сайлау комиссияләре иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр, авыл торак пунктларында иртәнге сәгать 8-дан кичке 7-гә кадәр эшли. Татарстанның сәнәгать фәнни технологик мөмкинлекләрен 9-11 сентябрьдә Нью-Дели шәһәрендә узачак Иннопром Хиндстан күргәзмәсендә тәкъдир итәчәкләр. Күргәзмәсендә Россия делегациясен сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов җитәкләячәк. Татарстан бердәм коллектив стендын оештыра. Анда 10 компания үз продукциясен һәм эшләрмәләрен күрсәтергә җыена. Катнашучылар арасында Казан вертолетлар заводы, КАМАЗ акционерлык җәмгыяте, Акбарс сутлар Зу корпорациясе, Эдос, Ми вертолетлары Казан фәнни җыштыру предприятиесе дә булачак. Күргәзмәдә катнашу халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проектының максатларына ирешергә ярдәм итәчәк. Республиканың Хиндстан белән тышкы сәүдә әйләнеше 2025 ел җыймаклары буенча 353 миллион доллардан артып китте. Тышкы сәүдә әйләнешенең төп өлешен Татарстаннан Хиндстанга продукция чыгару тәшкил итә. Бүген 10 сентябрьдә Казанда тарих фәннәре кандидаты Әнвәр Ахсановның «Казанское ханство и Московская Русь» дигән китабын тәкъдим итү чарасы була. Чара Татарстан китап нәшриятының элеккеге бинасында Бамын урамы 19 йортта конференцияләр залында узачак. Керү ирекле, әмма алдан теркәлү сорала. Китап 15-16 йөзләрдә Казан ханлыгы белән Мәскәү дәүләте арасындагы мөнәсәбәтләргә багышлана. Автор бу чорның тарихи вакыйгаларын гына түгел, ә замандашлары, Мәскәү елъязмачылары, дипломатлар, төрки татар тарихи традицияләре вәкилләренең аларны ничек кабул итүләрен һәм тасвирларын да язган. әхәзір хуатыршы тұрында.
Бүгін 10 сентябр пәнжешәмбі күнні олмашын үшен бұлыдлы хава, орыны білән қысқа уақытлы яңғыр. Жел күншіғыштан, түнья күншіғыштан толғын. Хава температурасы 14 градустан 19 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма түрікіміш бағанасының 753 миллиметрін тәшкілейді.